Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili,
sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote, inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni, AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa, hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili kikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 16, lakini pia unaweza kupata matangazo yetu kupitia tovuti ya www.awr.org. Ni kukaribisha tena katika matangazo yetu siku wa leo. Tutakuwa na kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki pamoja na maneno ya Tayo Faraja. Lakini kwanza, hiki ni kipindi cha muziki na wanamuziki, na utaweza kusikiliza historia ya wimbo unasema kwamba kumtegemea Mwokozi, ukiwa nami Fanuel Tanda. Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki. Jina langu ni Fanuel Tanda, na katika siku ya leo utaweza kusikiliza historia ya wimbo wa kumtegemea Mwokozi. Lisa, ambaye ndiye mtunzi wa wimbo huu, alizaliwa mnamo mwaka 1850 huko nchini Uingereza, na alikuwa na shauku ya kuwa missionary tangu akiwa mtoto. Lisa aliongoka na kuwa Mkristo akiwa na umri wa miaka 9. Mnamo mwaka 1871, Lisa alihama kutoka nchini Uingereza na kwenda kuishi Marekani, na alipata fursa ya kuhudhuria moja ya makambi, au tunaweza tukasema kwamba siku kuu ya vibanda nchini Marekani, na akaamua kutoa maisha yake kwa ajili ya kufanya kazi ya umishonari. Lakini kwa sababu za kiafya hakuweza kutoka nje ya Marekani, hivyo kazi hiyo alifanya akiwa hapo hapo nchini Marekani. Mnamo mwaka 1875 alifunga ndoa na Bwana Steed, na walibarikiwa kupata mtoto mmoja, binti aliyejulikana kwa jina la Lil, na waliishi maisha mazuri na ya furaha. Siku moja familia hii ya watu watatu waliamua kwenda matembezini kupumzika, huku akipata upepo mwanana kutoka mtoni. Saa ya chakula ikafika, basi wakaamua kutafuta sehemu pembezoni mwa mto ili kutuliza njaa. Ghafla wakasikia sauti ya mtoto aliyekuwa akiomba msaada, maana alikuwa anazama katika ule mto. Yule mtoto akawa anapiga kelele, "Oh, oh, help, help, msaada! Msaada!" Kwa haraka, Bwana Steed alikwenda kumsaidia mtoto yule. Akajitupa kwenye ule mto, lakini hakuwa na uzoefu wa kuogelea wala kuokoa. Hivyo alivyojitupa kwenye ule mto, yule mtoto alikuwa anazama, akamkamata kwa nguvu Bwana Steed, na wakajikuta basi Bwana Steed anashindwa kumuokoa yule mtoto, na kwa kuwa hakuwa na uzoefu wa kuogelea kwanza, lakini pia jinsi ya kuokoa akupata mafunzo ya kutosha. Kwa hiyo wakajikuta wote wawili wanakuwa ni wahanga, na wote wawili wakapoteza maisha katika ule mto.
Thank you.
kumpoteza baba kwa huzuni. Lisa pamoja na mtoto wake Lil walirudi nyumbani wakiwa na masikitiko. Chakula hakiweza kulika tena. Na baada ya mazishi waliendelea na maisha yao kama kawaida. Ingawa maisha yalikuwa ni magumu kwa kuwa baba yake pekee ndiye alikuwa mtafutaji ambaye ndiye alikuwa kitegemeo katika familia kuleta mahitaji mbalimbali pale nyumbani. Yale mahitaji ya msingi ambayo tunafahamu, chakula, malazi pamoja na vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo hali ilikuwa tete, kuna wakati walilala njaa, kuna wakati walikosa makazi, lakini wakaendelea kujipa moyo na kusonga mbele katika maisha. Kwa kuwa mama hakuwa na kazi yoyote na aliishi kwa msaada wa watu huku akimtegemea Mungu wa mbinguni. Katika hali ngumu ya maisha aliyokuwa akipitia Lisa pamoja na mwanae Lil, kwa kuona mkono wa Mungu katika maisha yao, akaamua kutunga wimbo wa kumtegemea Mwokozi kwangu ni tamu kabisa. Kukubali neno lake nina raha moyoni. Yesu Yesu namwamini. Nimemwona thabiti. Yesu Yesu yu thamani. Ahadi zake kweli. Mwaka 1895 Lisa alikwenda kufanya kazi ya umishonari nchini Afrika ya Kusini akiwa na binti yake. Na huko Lisa alipata mume na akaolewa na bwana mmoja ambaye alijulikana kwa jina Robert. Lakini baadaye kwa sababu ya kiafya familia hii walirudi tena kuishi nchini Marekani. Mwaka 1900 familia hii walikwenda nchini Zimbabwe, kipindi hicho ikiitwa South Rhodesia. Huko Lisa alifanya kazi ya umishonari mpaka mwaka 1911 alipostaafu. Na mwaka 1917 Lisa aliweza kupoteza maisha na alizikwa nchini Zimbabwe. Lakini pia nchi ya Zimbabwe ndio nchi ya kwanza kutafsiri wimbo huu kwa lugha yao ya Shona. Baada ya Kiingereza, basi wimbo huu litafsiriwa kwa lugha ya Shona, alafu baadaye ndio kasambaa kwa lugha nyingine. Na hata kwa sasa tunasikiliza au tunaupata pia kwa lugha hii ya Kiswahili. Duniani kote, baada ya Kiingereza kikaja Kishona. Na mwanae aliendelea kuishi nchini Zimbabwe akifanya kazi ya umishonari. Hakika kumtegemea Mwokozi kwangu ni tamu kabisa. Kuamini ahadi zake. Yesu Yesu yu thamani. Ahadi zake ni kweli. Ni maneno ambayo Lisa aliandika alafu akatengenezea muziki ambao tunausikia hivi sasa. Kwa jinsi alivyokuwa akimtegemea Mwokozi, alimpoteza mume wake tena wakiwa bado kabisa ni vijana, lakini alisonga mbele na maisha. Akifanya kazi ya Mungu, ametembea katika nchi mbalimbali, akifanya kazi pia ya umishonari. Kumtegemea Mwokozi kwangu ni tamu kabisa.
Kwangu tamu kabisa.
Unawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Karibu tena katika kipindi cha maneno ya faraja, na hapo tutakuwa naye mwinjilisti Elias Tirunena, na anakuja na somo ambalo sema kwamba siri ya kunawili katikati ya dhoruba.
Tena mpenzi msikilizaji katika kipindi kizuri cha maneno yaletayo faraja. Somo letu la siku ya leo ni somo muhimu sana katika maisha yetu. Nikualike tuweze kuomba kabla ya kuanza. Baba yetu mwema, saa hii tena tumekuja, naomba utupatie neema yako ili neno lako lifae mioyoni mwetu na kutusogeza karibu na wewe, ili tupate uthabiti katika mioyo yetu kwa kutegemea wewe daima. Naomba na kushukuru katika jina la Yesu, amina. Na somo letu la siku ya leo linasema siri za kunawiri katikati ya dhoruba za maisha. Mpenzi msikizaji, tangu dhambi ilipoingia duniani, maisha yamejaa dhiki na dhoruba za kila namna. Wito wa Muumbaji wetu daima, ambaye ana kusudi la kuyafanya yote kuwa mapya, anatuelekeza katika suluhisho la hakika la shida zinazotukabili. Naposoma kitabu cha Zaburi sura ya 56 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, siku ya hofu yangu nitakutumaini wewe. Siku ya hofu yangu nitakutumaini wewe. Mpenzi msikizaji, maisha haya yamejaa hofu za kila namna. Hofu zinazotokea katika ulimwengu wa kiroho, katika ushindi na mapambano ya kiroho, dhambi, hatia, kila aina ya hofu zinagubika mioyo yetu. Lakini kwa nini kumtumaini Bwana katika nyakati mbaya, nyakati ngumu, na nyakati zinazokatisha tamaa ndio uchaguzi muhimu sana kuliko chaguzi zote? Hii ndio kiini cha somo letu. Kwa nini kumtumaini Bwana katika nyakati mbaya, katika nyakati ngumu, na katika nyakati zinazokatisha tamaa ndio uchaguzi muhimu sana kuliko chaguzi zote? Mpenzi msikizaji, ni baraka tele kumtegemea Mungu na kumtumaini yeye daima. Kwa kuwa kufanya hivyo ni jambo bora kuliko maisha. Maana ana faida gani anayeishi lakini mwisho wa maisha yake hajamtegemea Bwana? Hakika ana hasara. Kitabu cha Yeremia sura ile ya 17 mstari wa 7 na 8, Bwana anazungumza akituelekeza katika namna ya furaha tunayoweza kuyaweka maisha yetu kwake. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana. Yeremia 17 mstari wa 7 na 8. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana. Mpenzi msikilizaji, unatamani baraka za kweli maishani mwako? Mtegemee Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Je, unatamani baraka za kweli maishani mwako? Mfanye Bwana kuwa tumaini lako. Aya inaendelea kusema, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto, hautaona hofu wakati wa hari ujapo. Wakati wa hari ni wakati gani? Wakati wa kiangazi, wakati wa ukame, wakati wa shida ya maji. Aya inaendelea kusema, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Mpenzi msikizaji, ujumbe mzuri mzuri sana. Bwana anasema amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto, hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Rafiki yangu, vipindi na majira ya mwaka katika hali ya hewa yanatufundisha mafundisho makubwa muhimu katika maisha yetu ya kiroho. kipindi cha masika, kipindi cha kiangazi, kipindi cha kipupwe na nyakati za mvua, za vuli, daima hutukumbusha ukweli kuwa katika uratibu wa maisha yetu tunapitia katika nyakati mbalimbali ambazo zinahitaji mwitikio chanya. Daima pekee tutaweza kuwa na mwitikio chanya endapo Bwana Yesu ndiye tumaini la maisha yako. Bwana Yesu akiwa tumaini lako maishani mwako, hapo ndipo pekee unaweza kuwa na mwitikio chanya. Mpenzi msikilizaji, je, unaielewa ahadi hii juu ya mtu huyu anayemtegemea Bwana, ambaye amemfanya Bwana kuwa tumaini lake? Maana mtu aliyefanya hivyo ni kwamba wakati wengine wakiwa wanapata dhoruba mioyoni mwao kutokana na yale yanayowapata, yeye kwa imani moyo wake umeshikamana na chemichemi ya uzima, mahali ambapo nguvu ya mbinguni inaleta furaha ya kweli moyoni. Nguvu ya mbinguni inatuliza hofu zote. Nguvu ya mbinguni inaondoa mashaka. Nguvu ya mbinguni inaleta tumaini hata wakati wa uchache wa riziki na chakula nyumbani. Ukarimu ndani ya mtu huyo hautakosekana. Lakini Yesu asipokuwa ndani ya moyo, ndio wakati wa kuona, he, nimebakiza kiasi hiki kidogo tu cha chakula, nimebakiza kiasi hiki tu kidogo cha fedha, nitaishije kesho? Hivi mwezi ujao nitaishije? Hayo ni mawazo ya mtu ambaye bado hajamkabidhi Bwana maisha yake. Mpenzi msikilizaji, unapotazama katika Biblia, kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 mstari ule wa 20, Wagalatia sura ile ya 5 mstari ule wa 22, neno la Mungu linasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, utulivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Mpenzi msikilizaji, tamanio, kusudio la moyo wa Mungu katika maisha yako, katika maisha yangu, katika maisha yetu ambayo yamejaa dhoruba katika dunia hii mbaya, Bwana anatamani tuweke tumaini letu kwake. Ili tukiisha kuweka tumaini letu kwake katika maisha yetu, basi asaidie maisha yetu haya, ili kwamba tunapoishi huku tukiwa tumemtumaini, huku tukiwa tunajua Bwana ndiye msaidizi wetu wa karibu, hatutakosa upendo. Furaha itadumu mioyoni mwetu. Kwa nini? Kwa kuwa Bwana ndani yake, ndani ya mioyo yetu, amechipuza kila shauku ya kumtegemea. Amechipuza kila shauku ya furaha. Amani na utulivu wa moyo vitakuwa matunda katika mioyo yetu. Na haya yanaletwa na nguvu na uwezo wa Roho wake Mtakatifu pekee. Roho Mtakatifu amefanana wazi na maji mazuri yanayomiminika katika moyo wa mtu na kuleta uhai. Mpenzi msikilizaji, Roho wa Mungu atakaporuhusiwa maishani mwako kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo, unamkaribisha maishani mwako. Yeye atakapokuongoza, yeye atakapokusaidia kulitii neno la Mungu, basi hapo upendo utabubujika ndani yako. Furaha itabubujika ndani yako. Amani itakuwepo. Mpenzi msikilizaji, hata ukipitia wakati mgumu, hata watu watakapokuwa kikutendea mabaya, watu watakapokuwa kikuudhi, watu watakapokutendea mambo ya kukatisha tamaa, wewe utadumu kuvumilia. Hebu fikiria jinsi Yesu alivyovumilia. Wafilipi sura ile ya 2 mstari ule wa 6 na wa 7 anasema akavumilia hata mauti, na mauti ya msalaba. Yesu alijaa uvumilivu, akaidharau aibu mpaka ikambidi afe, kwa kuwa ndani ya dhamira yake, kwa nguvu na msaada wa Roho Mtakatifu, uvumilivu uliletelea, ulipelekea wokovu wetu. Mpenzi msikilizaji, katika muda huu Bwana anatamani apandikize roho njema ndani yako, ili ukamtumaini yeye na kumtegemea. Hebu sikia, uaminifu, utu wema, fadhili vijae kwa wingi katika moyo wako, ili unapotaka jambo lolote, unapotenda jambo lolote, ukayatende yote katika kutimiza kusudi lake jema. Mpenzi msikilizaji, daima pekee tutaweza kuwa na mwitikio chanya endapo Bwana Yesu ndiye tumaini katika maisha yetu. Kitabu cha Zaburi sura 25 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, Mungu wangu, nimekutumaini wewe, nisiaibike. Adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Mpenzi msikilizaji, hawatakushinda maadui zako ukiwa unaye Bwana, maana yeye ni mkuu kuliko hao. Utakapohisi na kuona kana kwamba maadui wanakushinda, ni kwa kuwa hujaona kwa macho ya imani kile Bwana atakachofanya katika siku za usoni utakapodumu kumtegemea. Zaburi sura ya 143 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, "Unifanye kusikia fadhili zako asubuhi, kwa maana nimekutumaini wewe. Unijulishe njia nitakayoiendea, kwa maana nakuinulia nafsi yangu." Mpenzi msikilizaji, je, ni ombi lako katika moyo wako Bwana akufanye kuzisikia fadhili zake asubuhi, siku yako inapoanza? Bwana akufanye kuziona fadhili zake. Ikiwa unatamani Mungu akujengee huo uwezo, ikiwa unatamani Bwana akupe nguvu, akupe uwezo wa kudumu kumtegemea yeye, hakika atakusaidia. Atakujulisha njia unayopaswa kuiendea, kwa kuwa umemuinulia nafsi yako. Wito wa Bwana katika saa hii, katika kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 6 na mstari wa 5, neno la Mungu linasema, "Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote." Je, unatamani kunawiri katika dhoruba? Unatamani kunawiri katikati ya dhoruba zinazoitikisa dunia hii? Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Je, unatamani unapopitia uzoefu mgumu uweze kukatiza na kusonga mbele pasipo kutikisika? Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Onyo na agizo la kimbingu, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mpenzi msikilizaji, ni wakati mwingi sana tunapozama katikati ya changamoto, tunatamani kutumia akili zetu. Petro alipoambiwa na Yesu, "Tembea," akaanza kutembea katikati ya maji. Alipokuwa akipiga hatua, moyo wake ulijawa na hofu. Kwa nini? Alianza kuzitegemea akili zake mwenyewe. Alianza kuona kana kwamba sio uwezo tu wa Yesu ambao unatosha kumshikilia juu ya maji. Na hofu aliyoipata na upepo ni ishara ya wazi juu ya ukweli ya kwamba mwanadamu anapotegemea akili zake, hapo ndipo anapoona mambo yanamzidia, kwa kuwa kwa asili yetu hatuna nguvu zetu wenyewe. Yesu anasema, "Wala pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote." Agizo la Bwana linasema, "Katika njia zako zote mkiri yeye." Je, jambo gani linalofanyika pale tunapomkiri Yesu katika njia zetu zote? Bwana anasema, "Naye atanyosha mapito yako." Mpenzi msikilizaji, ni wito wa Mungu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. "Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako." Je, unatamani mapito yako yasiwe na makunyanzi? Pengine mapito yako yametiwa na makunyanzi na dhambi, hata imefika wakati unakata tamaa, unaona tu wewe ni wa motoni, unaona hatia imezidi kuwa kubwa, dhoruba hazikatiki, unaona ni kana kwamba imeamuliwa fujo, ghasia, taabu na shida zikujie kana kwamba zinakuja kukukomesha? Usidhani hivyo, usifikiri hivyo. Usikate tamaa, mtumaini Bwana kwa akili zako, kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Jambo Bwana analotushauri, mkiri yeye. Kubali utawala wake maishani mwako. Mkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yeye ameahidi atanyoosha mapito yako. Siku ya hofu yangu nitakutumaini wewe. Ikiwa ni ombi lako Bwana akusaidie, wakati wa hofu yako mtumaini yeye, nitakwenda kukuombea. Lakini ikiwa kuna mambo yanakutia hofu kweli kweli, unatamani upate usaidizi wa maombi, ni nafasi yako kufanya hivyo. Tafuta marafiki wa karibu. Hebu tafuta kama kuna mtu unamwamini anaweza akakusaidia katika kukuombea, mwambie rafiki, "Naomba uniombee, nisaidie." Shirikiana naye. Omba Bwana akusaidie kumwangalia yeye wakati wa hofu zako. Lakini ikiwa utakosa yeyote yule wa kukusaidia, hata kukuombea, hata kukutia moyo, hata kukushauri, basi usikate tamaa. Nitumie hata ujumbe ama piga simu, eleza shida yako, omba jambo unalotamani uombewe, Bwana atakutendea kwa ukarimu wake. Namba ya simu ni 0767 397911, 0767 397 911. Na ikiwa utakuwa na swali lolote linalokutatiza, una shida, unapata ugumu, basi waweza ukapata usaidizi na Bwana atakusaidia maisha yako yaweze kuweza kuimarika katikati ya dhoruba za maisha haya. Bwana akubariki. Tuombe. Baba mwaminifu, na kushukuru kwa ajili ya saa hii. Asante kwa sababu umetufundisha namna ya kuweza kukutegemea wewe ili tusiteteleke katikati ya dhoruba za maisha haya. Tupe neema na rehema zako, tudumu kukutegemea na kukuamini. Naomba na kushukuru katika jina lako Yesu Kristo. Amina.
Asante mpendwa msikilizaji kwa kuendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni. Mimi ni Fano Letanda na kutakia baraka za Bwana.
Wakati huu ni wa mashaka, wahitaji uwe na nanga, hakikisha nanga yako imeshika imara mwambani. Mwamba ni Yesu, ni Yesu tu, mwamba usio tikisika. Hakikisha nanga yako imeshika imara mwambani. Wakati huu ni wahatari, dhoruba kali inavuma, hakikisha nanga yako imeshika